Rádio Praha, zprávy.
Občanská demokratická strana podala trestní oznámení na premiéra Jiřího Paroubka a dále Zdeňka Doležela, Bohumila Sobotku a Milana Urbana kvůli privatizaci Unipetrolu. Jiří Paroubek povede do voleb sociální demokraty v Ústeckém kraji. Tenistka Vajdišová zvítězila v Bangkoku. To jsou hlavní body krátkých zpráv, kterými tento pořad zahájíme. Od mikrofonu přeje hezký poslech Vilém Faltýnek. Představitelé opoziční občanské demokratické strany podali kvůli privatizaci Unipetrolu trestní oznámení na premiéra Jiřího Paroubka, bývalého šéfa jeho sekretariátu Zdeňka Doležela a ministry Bohuslava Sobotku a Milana Urbana, všichni z ČSSD. Podezírají je ze zneužití pravomoci veřejného činitele, maření úkonů veřejného činitele a poškozování cizích práv. Uvedl to dnes v televizi Nova předseda poslanců ODS Vlastimil Tlustý. Sociální demokraty v Ústeckém kraji povede do sněmovních voleb v příštím roce podle očekávání premiér Jiří Paroubek. Kandidátní listinu v čele s Paroubkem podpořilo 89 ze 111 přítomných delegátů krajské konference sociálních demokratů. Paroubek novinářům před volbou řekl, že úspěchem pro ČSSD v Ústeckém kraji bude, pokud porazí ODS. Premiér Jiří Paroubek vyzval v sobotu na sjezdu České lékařské komory lékaře ke spolupráci na úsporných opatřeních, která mají přispět k tomu, aby postupně zmizel současný 10-miliardový deficit zdravotnických financí. Řekl, že v posledních 3 týdnech se připravují za jeho osobní účasti systémové změny. Na sjezdu byl v sobotu potvrzen ve funkci prezidenta komory David Rád, který je jedním z kandidátů na příštího ministra zdravotnictví. Sjezd dnes končí. Sport. Všechny 3 poslední asijské tenisové turnaje na okruhu WTA měly stejnou vítězku, Nicole Vajdišovou. 16-letá česká tenistka dobila před 2 týdny Seoul, poté Tokio a dnes završila vítězný hat-trick v Bangkoku. Ve finále ji nezastavila ani 9. hráčka světového žebříčku, Ruska Naděžda Petrovová, kterou Vajdišová porazila 6-1, 6-7 a 7-5 a svou šňůru bez prohry prodloužila na 15 utkání. Počasí. V České republice je slunečné odpoledne, jen na severovýchodě oblačno s ojedinělými přeháňkami. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia, na horách kolem 5. Takové jsou nejaktuálnější novinky v domácím dění a my se teď v našem pořadu můžeme natáhnout po nové knize, zaposlouchat do hry Petry Matějové, přední české klavíristky mladé generace, nebo se obrátit do historie a pohovořit například o tom, jak trávil běžný den český poslanec ve Vídni před 100 lety. Připravili jsme taky krátký pohled do krajanského tisku. Kde tedy začít? Adolf Branald je označován za doajena české literatury. Narodil se v roce 1910, jeho tvorba se rozpíná od roku 1947 až do současnosti. Dílo čítá přes 30 románů. Jsou mezi nimi i Dědeček automobil, Zrození velkoměsta, Vizita. Branald se veřejnosti připomněl před několika dny malou oslavou. Knihovnička Rádia Praha. V úterý 4. října oslavil Adolf Branald 95. narozeniny. Při té příležitosti vydalo nakladatelství Akademia jeho novou knihu. Jmenuje se Tichý společník a autor v ní vzpomíná na některé své kolegy a přátele. Mezi nimi jsou Jaroslav Seifert, kreslíř Cyril Bouda, herec Jan Werich, spisovatel Bohumil Hrabal a další.
Měl jsem výjimečné štěstí, že jsem žil ve společenství lidí, kteří svým způsobem přispívali k vytváření ducha, stylu a koloritu doby. Výjimečnost spočívala v tom, že jsem jim byl o něco blíž než ostatní. Jeden mi ilustroval knížky, s druhým jsme psali scénáře, třetímu jsem dělal redaktora, čtvrtý se mnou narodil za Rakouska a měl rád operety, s pátým jsme si vyměňovali ženy a obdivovali Douglase Fairbankse, s šestým však se s nimi setkáte. Soužití s nimi patřilo k mým největším životním výdobytkům, také jsem o nich psal a stále se mi chce o nich psát. Snažím se je proto ještě na chvilku tady zdržet. Ne všem se chce, ale někteří mé pozvání přijímají.
Ukázku z úvodu knihy přečetla na veřejné prezentaci herečka Jitka Molavcová, která se zároveň osobně vyznala.
Ne každý má literární talent a ti, kteří ho mají, tento vzácný dar, jsou někdy schopni psát za nás, za naše pocity. A já se tady přiznávám s radostí a s vděčností, že za mě píše pan Adolf Branal. Jeho Skřínka s líčidly a životopis Mařenky Cíglerové mě vlastně přivedly k divadlu.
Já jsem zvyklý, když mluvím k národu, tak vstát. Prosím vás, já jsem byl vyzván, abych řekl pár slov. Já je rád řeknu, protože kdo by neužil takovéhle krásné sešlosti, aby se nezviditelnil. I já jsem podlehl tomuto módnímu trendu, tak se rád zviditelňuji i tím, že k vám promluvím. Ještě nevím o čem, ale ono to přijde. Já vím, že včas odejít je umění. Já jsem si to několikrát říkal a vždycky jsem to nějak přeťáp. Oni totiž přicházeli lidé a říkali, hele, ty bys měl o mě něco taky říct. No tak jsem napsal Pražské promenády. Našeptal mi jednoho večera Kamil, podívej, ty si po mně ještě neřek všechno. Tak jsem napsal můj přítel Kamil. No a pořád to nebylo dost, přicházeli. Já už jsem chtěl odejít, ale upřímně řečeno, já jsem nevěděl, co budu celý den dělat, protože chodit na procházky po Spořilově, je to sice hezký, ale není to všechno. Dá se s tím vydržet tak hodinu denně.
V rozhovoru pro Rádio Praha potom Adolf Branald o své knize Tichý společník řekl více.
Je to knížka o mých nejlepších přátelích, smím-li to tam říct. O osobnostech, kteří měli své místo v kulturním životě naší země v posledních, dejme tomu, 50 letech. Já už jsem chtěl přestat psát, ale oni přicházeli. A jak jsme tak vzpomínali, tak mě vlastně připomínali, že jsem o nich neřekl všecko, co bych měl říct. A co by měli vědět snad i dnešní, i zítřejší čtenáři. Jsou v životě lidském takové chvilky docela malé, lidské, prosté, které vám řeknou o tom člověku víc než sáhodlouhé psaní. No a to jsem chtěl. Já jsem vybral takové jejich, bych řekl, perličky, které jsem si zaznamenával, jejich setkávání, jejich dopisy. No a tak mi ten třeba s pan Seifert, nebo František Hrubin, nebo i z těch mladších, Bogan Hrabal, že jo, všichni ti mi přátelé znovu ožívali v takových svých nejličtějších momentech. No, napsal jsem knížek dost už a za ně všem čtenářům i vám, kteří jste teď vzdálení od nás, všem děkuji za to, že jste mě četli. A byl bych rád, kdybyste už tuhle moji poslední knížku přijali s důvěrou.
Kdybyste se měl ohlédnout, bylo nějaké období v životě, kdy jste uvažoval o tom, že přestanete psát? Že se téhleté profese vzdáte?
Já už jsem chtěl přestat psát několikrát, ale vždycky jsem cítil, že musím ještě něco říct. Já vím, že jsou to taková slova třeba výmluvná. Já vím, že se říká, že je umění včas odejít. No ale protože mé knížky byly vždycky přijaty s povděkem, tak mě to dalo takové zadosti učinění, že jsem si řekl, že ještě to není marný.
O čem bude vaše další knížka?
To si netroufám říct. Já si teď potřebuji trošku odáhnout, protože je k tomu právě tak čas v těchto letech. Aspoň si tak někam na měsíc, na dva měsíce odskočit, nechci říct někam do ciziny, ale do cizího rajonu. Tím chci říct číst jiné knížky jiných autorů, které jsem zanedbal.
Kde odpočíváte? Máte své oblíbené místo?
No tak je to samozřejmě domov především a potom je to Kersko, kde jsme byli společně s Bohumilem Hrabalem, jsme se tam usídlili, přijímali jsme tam své přátele, no a tam jezdívám, je to v kraji Poděbradském, příjemné místo v rovině u Labe.
Adolf Branal se narodil v roce 1910 v rodině kočovných herců. Sám hrál u divadla i ve filmu a později vystřídal mnoho dalších profesí. Byl knihkupcem, nakladatelským redaktorem, pracoval u dráhy, u olejářských firem a tak dále. Za normalizace nesměl publikovat, protože v roce 1969 vystoupil z KSČ, jejímž členem byl od roku 1948. Z mnoha prostředí, jimiž prošel, vytěžil náměty na romány. V české literatuře patří k průkopníkům takzvaného profesního románu. V posledních letech tíhne ke vzpomínkovému žánru. V době, kdy si zvykáme na přítomnost českých poslanců v bruselském parlamentu, není bez zajímavosti historická paralela. Poslední díl historického seriálu o životě českých poslanců ve Vídni nám přiblíží ty nejběžnější starosti i radosti. Dozvíte se například, jak poslanci sháněli ubytování, jakou námahu museli vynaložit, aby měli na zasedání Říšské rady k dispozici čisté košile, jak trávili volný čas, nebo co všechno obnášel příjezd jejich manželek. Historické obzory připravila Martina Lustigová.
Měli moji na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Základní starostí, kterou museli poslanci řešit hned při příjezdu do Vídně, bylo zajištění ubytování. Poslanci měli dvě možnosti, buď bydlet v hotelu, nebo si najít podnájem.
Hotely byly poměrně drahé. Obvyklý hotel stál 2 až 3 zlaté, což při tehdejších nákladech nebylo rozhodně málo. Proto většina poslanců hotely využívala na začátku své činnosti a poté se snažila najít nějaký vhodný podnájem. Samozřejmě důležité bylo, aby to nebylo daleko od vlastní sněmovny, aby šlo o pokoj, který by byl čistý, světlý a samozřejmě i o čistotnost pana domácího, aby se spolunocležníky nestal také obtížný hmyz, jak se často stávalo. Pokud se něco takového podařilo a nebylo to jednoduché, celková smlouva se uzavírala většinou na 2 až 3 měsíce po dobu, co parlament zasedal. Žádná velká věrnost nebyla. Poslanci se snažili najít co nejlepší ubytování.
Říká historik Jiří Šouša. Poslanci se snažili, aby jejich ubytování bylo co nejlevnější. Takovou vyhlášenou čtvrtí levného bydlení byl Josefštat mezi parlamentem a univerzitou. Pokud byl poslanec s bydlením spokojen, mohl se s bytným dohodnout na rezervaci pokoje nebo bytu i na příští období jednání sněmovny. Že nalezení správného ubytování nebylo snadnou záležitostí, potvrzuje i příhoda jednoho poslance, který nejenže musel podle svých slov oběhat 50 domů, než našel ten správný podnájem, ale v jednom bytě dokonce narazil na dámu volnějších mravů, která ho v negliže lákala do pokoje a nabízela mu nadstandardní služby po celou dobu podnájmu. Společenské postavení poslance si vyžadovalo, aby si držel služebnou.
Nesmíme zapomínat, že pánové nebyli zvyklí se starat o sebe tak, jak je tomu dnes, ale byli zcela závislí na péči svých manželek. Často v dopisech nacházíme stesky na to, že takový život za moc nestojí, protože kalhoty jsou polité ingoustem, poražená sesle, utržený knoflík, což byly věci, s nimiž si běžný poslanec zrovna sám neporadil. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že každá již střední rodina měla v tehdejší době služebnou, která se starala o běžných domácnosti a paní domu pouze věci řídila, případně konala nějaké malé úkony. Pokud někdo chtěl tehdy patřit do středních vrstev a neměl služebnou nebo alespoň posluhovačku, znamenalo to společenskou degradaci. A poslanci ve svém postavení nemohli dělat takové věci, že by si sami uklízeli, čistili oblečení, čistili boty, vařili kávu, vařili snídani, otevírali dveře nebo snad ohlašovali návštěvy. Tam byli ve všem závislí na péči svých domácích.
Například taková běžná věc, jako je praní prádla, byla pro poslance Říšské rady doslova během na dlouhou trať. Posuďte sami.
Většina těch poslanců, alespoň těch českých, byla velmi spořivá, velmi šetrná. A projevovalo se to tak, že oni třeba odmítali ve své většině nechat si prát prádlo ve Vídni u nějaké pradleny nebo nějaké své domácí a to své prádlo posílali manželkám do Čech. Většinou to fungovalo tak, že koupili nějaký větší kufr a zhruba po těch 14 dnech, když došly čisté košile a nákrčníky a tak dál, tak ten kufr prostě zabalili, odnesli ho na nádraží, tam ho dali prostě do poštovního vozu a poslali ho manželce do Čech. Jo, manželka jaksi se služkou a tak dál vyprala, vyžehla a po několika dnech jaksi zásobu čistého prádla poslala manželovi zpět do Vídně. Pochopitelně tento způsob praní na dálku byl velmi komplikovaný, často docházelo k různým nedorozuměním, kufr se ztratil, že, a tak dál. Takže nebylo to optimální, ale myslím si, že zcela zřetelně to ukazuje, že ti poslanci z výkonu svého mandátu zbohatnout nemohli.
Míní historik Luboš Velek a Jiří Šoušak tomu dodává.
V listech největších velikánů české politiky najdeme velice prozaické věci o tom, kolik lajblíků, košil, nákrčníků, límců a podobně ještě zbývá a co je všeho třeba vyprat, případně i František Palacký píše domů, aby dávali při vydělávání prádla pořádný pozor, aby si nenasadili nějakou neřádnou násadu, neboť ve Vídně není příliš mnoho čistoty.
Zatím jsme se věnovali běžným starostem poslanců. Pánové ale měli také volný čas. A jak ho trávili? Jak uslyšíte, ani za 100 let se styl zábavy příliš nezměnil, pokračuje Luboš Velek.
Dalo by se říci, že asi nejoblíbenějším způsobem nebylo divadlo ani opera, nýbrž hostinec. Když ti poslanci ve velké většině se scházeli prostě v restauracích v okolí parlamentu a pokračovali tam ve svých debatách. Čeští poslanci měli několik takovýchto kultovních podniků, kterým byli věrni i celá desetiletí a scházeli se jich tam kolikrát několik desítek. Jiným takovým způsobem trávení volného času, zvlášť třeba o těch dnech volna, byly výlety a vycházky do okolí Vídně, které byly velmi oblíbené, anebo výlety do zábavního parku Prátr, tehdy na vídeňské periferii.
V jednom z oblíbených vídeňských hostinců složil Eduard Gréger i své pijácké krédo. Sklenku píti, zdraví býti, druhou píti, vesel býti, třetí píti, rozum osvítiti. Volné dny poslanci využívali k cestě za svými rodinami. Často ale jejich rodiny, jak uslyšíte od Jiřího Šouši, přijížděli za nimi.
Pro manželky taková příprava znamenala tedy vítanou změnu, kterou neopomněli v okolí náležitě zdůraznit a samozřejmě manželovi také sdělili, že pokud chtějí navštívit Vídeň, musí si nutně pořídit nové šaty. Páni poslanci na tom byli hůře, protože museli zajistit ubytování, obstarat lístky na lóži v parlamentu, aby se jejich polovičky mohly přesvědčit, jak vážná je jejich práce, obstarat lístky do opery, do dvorního divadla. No a především se připravit na manželčiny nájezdy do různých obchodů, což je podobné, jako tomu je dnes. Řada manželek potom také budila nelibost parlamentních kolegů, protože například jeden z nich vzpomíná na doktora Pacáka, který místo, aby se snažil zachránit, co se zachránit dá, navštěvoval se svojí marnivou manželkou Libuší nejrůznější švadleny a jezdil na výlety. Za to takový asketové, jako byl třeba František Ladislav Rieger, nevěnovala své choti větší pozornost, ta sama chodila po Vídni, sama se stravovala a pouze ráno a večer musela být ráda, že jí manžel věnoval několik minut svého drahocenného času a pouze v neděli s ním mohla poobědvat. Jak je patrno, názory byly různé a rovněž tak páni poslanci si asi ke svým ženám dovolili různou míru přístupu a záleželo rovněž i na jejich vlastní toleranci. Zajímavé jsou například vzpomínky jednoho z poslanců na tom, jak v loži ministra strávila jeho babička několik hodin a jak se jí to strašně líbilo, ač nerozuměla ani slovu.
A teď se krátce podíváme, o čem se píše v aktuálních vydáních krajanského tisku. Ve studiu je se mnou Milena Štráfeldová.
České listy ve svém zatím posledním 9. čísle informují o brněnské výstavě označené dvěma letopočty 1968-1969, která je věnována srpnové okupaci Československa a jeho následné normalizaci. Výstavu uspořádala společnost K2001, která se již představila řadou úspěšných projektů, například rozsáhlou výstavou o československém exilu v první polovině 20. století. Po brněnské premiéře byla expozice o dvou traumatizujících letech československých dějin přenesena do sídla Evropského parlamentu a do Českého centra v Bruselu a odtud poputuje do Moskvy a dalších evropských měst. V časopise je zajímavá reportáž ze srpnového festivalu českých folklorních souborů v rumunském Banátu. V centru české krajanské menšiny Gerníku se představily soubory ze Svaté Heleny, Rovenska, Eibentálu a dalších českých vesnic v Banátu. Bývalá senátorka Jaroslava Mozrová se v Českých listech také vrací ke své nedávné návštěvě v Cedar Rapids v Iově. Poslední číslo Českého dialogu přináší krátký portrét významné baletní umělkyně Zory Šemberové. Bývalá členka Národního divadla v Praze emigrovala v roce 1968 do Austrálie a na univerzitě v Adelaide dlouho vyučovala adepty herectví, pohybovému výrazu a pantomimě. Za celoživotní mistrovství v oboru tanečního umění získala v roce 1998 cenu Thálie. Letos jí ministr zahraničí udělil prestižní cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Historička Jana Wolfová píše v Českém dialogu o svatém Václavu a o tom, jak se osobnost prvního českého zemského světce po celé další tisíciletí od jeho úmrtí promítala do české kultury. Dialog se také věnuje kauze Jana Antonína Bati a sporům jeho dědiců s Tomášem Baťou juniorem. Poprvé v našem pravidelném výběru z krajanského tisku otevíráme i časopis Jednota, který vychází v chorvatském Daruvaru. Píše se tu o českém domě v Jazveniku, který oslavil už 70 let své existence, o právech národnostních menšin v Chorvatsku, o českých hudebnících v Končenicích i o tom, co je nového v českých besedách na Daruvarsku.
Teď obrátíme pozornost k hudbě a představíme si českou klavíristku Petru Matějovou, která úspěšně reprezentuje české umění v zahraničí. Po absolutoriu Pražské konzervatoře a hudební fakulty AMU Matějová odešla do Paříže studovat klavírní hru k renomovanému hráči a pedagogovi Eugenu Indžičovi. Setrvává zde už 5 let. Při přípravě svého doktorátu se pak setkala i s řadou dalších učitelů. Před krátkým časem vystoupila v zrcadlové kapli pražského Klementina s ojedinělým koncertem na unikátní historický kladívkový klavír.
Je to nástroj z roku 1815 z dílny pražského stavitele Jakoba Weimse. Pro mě je ten nástroj krásný tím, že si myslím, že úplně vystihuje charakter Prahy v tom začátku 19. století, protože v roce 1815 a dejme tomu 20 už ty nástroje vypadaly daleko jinak, ne rozsahem, ale charakterem, protože tenhle ten nástroj je 6-oktávový, což pro tu dobu už je velký rozsah, ale tím, že má ještě kolení pedál, a celý ten charakter je prostě mozartovský nástroj, takže je krásně vidět, že Praha byla pod vlivem Mozarta a zůstala i daleko delší dobu než přímým kontaktem s žijícím Mozartem.
Říká Petra Matějová. Impromptu S-dur France Schuberta, které přednesla, je psané přesně pro tento rozsah nástroje. A tento konkrétní instrument si dokonce zahrál ve filmu Miloše Formana Amadeus jako skladatelův nástroj. Petra Matějová se specializuje na hudbu přelomu 18. a 19. století, což ji právě přivedlo i ke studiu hry na historické nástroje. Sama o volbě hudební literatury řekla.
No, já se snažím vybírat literaturu podle toho, na jaký nástroj mám možnost hrát, takže geograficky a dobově se co nejvíce přiblížit době vzniku toho nástroje. Takže dneska večer například zazní Voříšek, dva kusy a sonáta, které jsou přibližně z této doby. Ale právě na tenhle nástroj myslím, že dost dobře se dá hrát i Mozart, přestože je to nástroj, který vznikl vlastně 25 let po smrti Mozarta.
Tento historický nástroj je z větší části dřevěný, menší a nedosahuje takové intenzity. Kromě nezvyklé barvy zvuku má ještě další výhody.
Mění se barva a rychlost a reaktivnost kláves a toho nástroje jako u anglické mechaniky, což je ta, co převládla a kterou používáme dnes. A mechanika vídeňská, která sice hůře repetuje, nicméně je lehká a umožňuje prostě daleko větší brilanci a daleko větší detaily. Je citlivější a je celá taková rychlejší.
Hraje se vám teda na starším nástroji na té vídeňské mechanice líp?
Je to daleko náročnější, protože to vyžaduje mnohonásobně větší kontrolu každého pohybu a ty pohyby musí být daleko menší a drobnější, než na co je klavírista zvyklý z moderního nástroje.
Taková byla poslední relace Rádia Praha v tomto týdnu. Děkujeme za přízeň, kterou věnujete našemu vysílání i za ohlasy, které od vás dostáváme. Ze studia na Vinohradské třídě se pro tuto chvíli loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners